Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Čia laida Malonės dovana. Prie mikrofono kunigas Saulius Bužauskas. Vasara – tai puiki Dievo dovana. Tai proga ne tik pailsėti nuo darbų, mokslų, įvairiausių rūpesčių ir problemų, bet ir nuostabi galimybė patirti viešpaties veikimą per įvairią kūrinyje ir taip pat per sutiktų žmonės, kurie vasarą tarsi atsipalaiduoja nuo daugelio rūpesčių, neretai labiau atveria širdį. Bažnyčios nariai vasarą ne tik vyksta į atlaidus, jaunimas ir šeimos labai noriai keliauja į krikščioniškas stovyklas, kuriuose tiek daug spalvingos Dievo patirties. Marijos radijas aplankė Kauno arkivyskupijos jaunimo centro surengtą stovyklą Kauno rajone netoli Dubysos upės. Šios stovyklos šūkis – tu esi ateities istorija. Pakalbinome stovyklos vadovus, savanorius ir, aišku, dalyvaujantį jaunimą. Mums pasakoja stovyklos vadovai Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė ir seminaristas Mantas Jakštas. Tai sveiki, mėla Agnė.
Gerbėsiu Kristui.
Tai būtų klausimas toks iš pradžių, kaip kilo mintis rengti šią vasaros stovyklą?
Šiuo metu pati dirbu Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, tai kadangi mūsų viena iš tikslinių amžiaus grupių, su kuria susitinkame, kuriai organizuojame renginius, kurią palydim link Kristaus, yra paaugliai. Tai apsidairėm aplinkui, kiek yra stovyklų skirtų paaugliams katalikiškų ir nusprendėm, kad tikrai poreikis yra didesnis negu pasiūla. Ir gimė taip mūsų širdy šita stovykla paaugliams nuo 13 iki 17 metų, kurią organizuojam jau 5 metai. Jinai vadinasi šita stovykla Esi vertas daugiau ir jinai vyksta tokioj gražioj kaimo turizmo sodyboj, Zalensų sodyboj, kur mūsų šeimininkai mielai priema kaip savo vaikus jau 5 metus ir labai laukia. Ir šitos stovyklos laukiam ir mes, organizatoriai, ir savanorių visuomet būna gausius būrys, ir dalyvių labai gausius būrys. Tai 5 metus, o stovykla iš tikrųjų jau 6, nes praeitais metais turėjom 2 pamainas dalyvių stovyklautojų, tai jau yra 6 stovykla.
Tai kiek dalyvių šiais metais stovyklauja?
Šiais metais tokie neįliniai metai, pirmą kartą rekordinis dalyvių skaičius, iš viso yra 110 dalyvių. Tai toks gausus būrys, jie yra susiskirstę į 10 grupelių, tai mums padeda truputį juos sugaudyti ir kiekvieną sužiūrėti, kiekviena grupelė turi savo 2 savanorius, vaikiną ir merginą, tai taip nepasimetam tarp šito gausaus būrio dalyvių.
Paprastai paaugliai yra tokie gana padykę, jie maištauja, jie nori pramogų, jiem nepatinka, kai kažkas kažką aiškina, kažkas kažko moko. Su kokiais iššūkiais susiduriat paauglių stovykloje?
Labai įdomu, kaip tik turėjom grupelių vadovų tokį pasidalinimą, aptarimą ir svarstėm tokį klausimą. Jie tiesiog paaugliai dalinosi grupelėse po visos dienos vakar. Nes dabar čia, kai mus kalbina Marijos radijas, tai esam 3 dienoj. Tai vakar, žodžiu, buvo pilna įspūdžių diena nuo pat ryto. Toksai neįtikėtinas dalykas įvyko, kad kiekviena grupelė šiais metais vadinasi pagal skirtingų vienuolijų arba ordinų pavadinimus. Ir mes tos vienuolijas arba ordinus parinkom pagal tai, kurie vienuoliai galėtų atvažiuoti susitikti su savo grupele. Tai vakar, kaip aš juokiausi, turėjo mini vienuolių palapinių šventę, nes iš viso buvo 15 vienuolių iš 10 vienuolijų. Tai stovykla tiesiog persikeitė visą ir turėjom labai gražių susitikimų su jais. Visos grupelės vienu metu tiesiog kalbėjosi su savo vienuolijų atstovu. Tai čia buvo toksai rytas. Ir tada dar žaidėm visokius žaidimus ir teminius užsiemimus su vienuoliais labai skirtingus, kas gamino maistą, pyragus, sriubą, kas verpė rateliu, kas sportavo futbolą žaidę su vienuoliais, ko tik tai nedarė. Tuomet po pietų dar labiau neįlinis toksai įvykis ir na, tiesiog didžiulio dovana mūsų stovyklai, nes atvažiavome, pakvietėm ir sutiko atvažiuoti ir sveikata leido vienas iš nedaugelio gyvų Lietuvoje likusių partizanų, tai Jonas Kadžionis bėda. Tai vaikams buvo ypatingai tokia sudominusi asmenybė. Mes truputį jaudinamės, ar dalyviai klausys partizano, bet jisai tiesiog visų dėmesį sukaustė ir virš valandos laiko pasakojo apie Lietuvą, kokia jinai buvo smetoninė Lietuva, nepriklausoma, tada apie bunkerį, tada apie trėmimą iš Lietuvos, žodžiu, visą priespaudą, apie tai, kaip jie gyveno ir bunkerį, apie patį partizaninį judėjimą. Tai tikrai buvo nuostabus susitikimas.
O kaip jaunimas priima tokius vyresnių žmonių pasakojimus?
Tai aš pati asmeniškai tikrai truputį su tokiu jauduliu ir vidinė tokia malda, kažkaip laukiu šito susitikimo, nes galvoju, tai yra vyresnis žmogus, kuris ar ne, galima sakyti, na, turi tokį lėtą, monotonišką, paprastą pasakojimo tempą, kažko tai tenais nevaidina, ten nerodo spektaklio ar pasirodymų, bet iš tikrųjų Jonas Kadžionis yra toksai unikalus, tokia unikali asmenybė. Jisai savo kalbėjimu tikrai taip sudomino, nes ir nuo širdžiai kalbėjo, ir be galo įdomi apie tos laikus, ir įterdavo į lėraščių, mintinai moka. Toksai tiesiog buvo jo liūdymas, labai labai nuo širdus. Ir dar dainavom partizaninės dainas, tai jaunimas irgi įsijungė jų dainavimą kartu. Ir daug kas paskui vakare po visos dienos atsiminė šitą momentą. O vakare turėjom tokias pripučiamas pramogas, kur kartais sako, galima Palangoje ant tokių nueiti pašokinėti. Bet vat apie tą klausimą, ar yra iššūkis dirbti su paaugliais, tai žinot, paaugliai yra tokie, kad kiek jiems ko parodysi, labai sunku juos kažkuo nustebinti. Ar ne, yra dalis tokių, kur, nu visai nieko buvo, visai patiko. Tai todėl su grupelio vadovais stengiamės ir per šitą stovyklą tokį ugdyti jiems dėkingumą, kad jie tikrai pastebėtų visuose dalykuose, ką mes jiems siūlom, nes programa yra visa ko pilna, tiesiog tokia turtinga, kad būtų dėkingi, nes tikrai ne visi jauni žmonės turi galimybę dalyvauti tokiuose stovyklose.
Taip, ir norėčiau apie dalyvius paklausti, kaip jūs juos atrenkate į šią stovyklą.
Būna tokia atranka, praeina pirmą etapą, tada antrą, tada ne, aš juokauju. Iš tikrųjų, tai jaunimo centras organizuoja šitą stovyklą ir jinai yra atvira visiems, kurie atitinka amžiaus ribas. Ir tai tiesiog dalis dalyvių užsiregistruoja per tokią atvirą registracijos sistemą, o kita dalis dalyvių mums čia irgi yra ypatinga tokia proga ir galimybė, dėl to, kad dalis dalyvių tiesiog yra iš aplinkinių rajonų, miestelių, Čekiškės, Vilkijos, tie dalyvių, kurie neturi galimybės patys susimokėti už stovyklą, gyvena sudėtingiau socialiai remtinose šeimose ar vaikų namuose, šeimynuose, tai mums yra didelė privilegija priimti ir mylėti ir juos. Ir čia jau geradariai prisideda geradariai, ieškoma tiesiog įvairių finansavimo šaltinių ir taip jie gali atvykti į mūsų stovyklą.
Tai dar mūsų pokalbį dalyvauja seminaristas Mantas, tai kviečiam pasidalinti įspūdžiais iš stovyklos, ką seminaristui duoda dalyvavimas stovykloje, vaikų stovykloje.
Tai sveiki visi. Kaip ir pristatė kunigas Saulius, esu Mantas ir stovykloje įsivertas daugiau, dalyvauju jau antrus metus. Ir praeitais metais tai buvo pirmas kartas, kai dalyvavau ir Dievas padovanojo tokį iššūkį, nes ir stovykla pirmą kartą buvo dviejomis pamainomis, tai buvo dviguba dozė. Tai šiemet jau galima sakyti trečioji stovykla. Mūsų seminaristų stovykloje šiemet yra 4 iš viso, 3 seminaristai iš Kauno kunigų seminarijos ir aš iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos, tai mes turim labai įvairių atsakomybių, padedam prie liturgijos, vedam įvairias maldas, grupelės, esam grupelių vadovai, taip pat dvasinius pokalbius siūlom dalyviams, kad gali su mumis ateiti pasikalbėti. Tai tikrai veiklos užtenka labai daug, bet man atrodo, kad pats svarbiausias dalykas seminaristui, kurį jisai gali gauti iš vaikų būnant stovykloje, tai tokia labai vaikiška ir labai tyra Dievo patirtis, nes taip kaip vaikai suvokia Dievą, suaugę žmonės jau taip nebesuvokia, ne? Nes vaikai su Dievu turi labai tikrą ir tyrą ir nesumeluotą santykį. Ir jų maldos yra pačios nuoširdžiausios, jeigu jiems kažką skauda, jie meldžiasi dėl to, kas skauda. Jeigu jiems kažko reikia, kartais net ir labai apčiuopamo, jie meldžiasi tų dalykų. Ir tuomet, kai turim pokalbį su vaikais, išgirstam pačių įvairiausių istorijų, sunkumų iš šeimų, įvairiausių žaizdų ir tai mums kaip seminaristams yra dar viena labai didelė mokykla prisiliesti prie įvairiausių situacijų ir tiesiog augintis raumenis ir dėti žinias į savo žinių bagažą, kad kunigystėje galėtume dar įvairiau ir dar kažkaip tai skirtingais būdais tiesiog padėti žmonėms.
O ar visi dalyviai yra tikintys, savanoriai, dalyviai?
Tikriausiai yra labai įvairių situacijų, bet kai aš kažkada, tai kažkuria stovyklos dieną, visas pavargęs, Agnės paklausė, sakau, Agnė, ar tu dar prisimeni, kodėl mes darom šitą stovyklą ir kodėl mes čia esam, kodėl mes nevažiuojam namo. Nes jau pavargom ir Agnė man sako, žinai, sako, prisiminkim pagrindinį stovyklos tikslą. Pagrindinis stovyklos tikslas yra laimėti vaikus dangui. Tai mūsų pagrindinis tikslas yra ir iš tiesų, kai mes stovyklą atidarom šventomis mišiomis, šiemet buvo atvažiavęs Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, jis aukojo šventasis mišes. Ir iš tiesų, pirma diena tokia ir buvo, buvo ir juoko per mišes, buvo truputį triukšmo, buvo nesupratimo, galbūt nelabai visi suprato, kur dalyvauja ir kas čia dabar bus, bet prireikė visiškai nedaug, prireikė maždaug kokių 17 valandų ir kai jau antrą dieną stovyklos turėjom vakare taizę pamaldas ir pasakėm, kam yra skirtos taizę pamaldas, kad galima Dievui patikėti savo skaudulius, džiaugsmus, prašymus, tėvelius, globėjus, draugus, sesės, brolius. Tai vaikai tikrai labai atsiveria ir man pats gražiausias stovyklos momentas yra susitaikymo pamaldos, kurios būna stovyklos gale. Prie kunigų būna vaikų eilės, prie užtarimo pamaldų būna vaikų eilės, vaikai nori, eina, dalyjasi ir smagu yra tai, kad stovyklos pabaigojo, jie būna susipažinę vieni su kitais ir nusimetė savo tokius paaugliškus šarvukus, kur nebereikia nieko vaidinti, nebereikia pasirodyti šaunesniam už kitus ir iš tiesų galima atsiverti ir pasirodyti, koks iš tikrųjų tu esi. Tai būna ir ašarėlių, būna ir pagodos minutėlių ir tikrai tada matom didžiausią Dievo veikimą ir Dievo patirtį mums visiems.
Turbūt didelė dovana ir ženklas arba vaisių stovyklos, kad iš tiesų dalyviai grįžta čia. Net ir šiais metais, nesumeluojant, yra 70% dalyvių, kurie yra nebe pirmą kartą. O tie 30% tai tų kitų, kurie jau ne pirmą kartą draugai. Ar ne, jie tikrai grįžta, jie prisimena savanorius. O savanoriai, tai čia tikrai ieškom tikinčių žmonių, tokių jau pilnamečių ar studentų, ar jau baigiusių studijas, nes laimėti vaiką dangui, tai reiškia mylėti jį, kaip Kristus myli visada, visur ir visokį, ar ne, tas paauglys tikrai būna visoks, ir tas savanoris iš tikrųjų perdoda Dievo meilę ne tik tiesiogiai kalbėdamas ar per dvasinį pokalbį, ar ne, bet ir gražiai maistą padalindamas, ar kokybiškai padekoruodamas erdvę, ar pravesdamas juokingą užsiemimą, ar etiudą mini parodydamas juokingą, ar ne, per viską stengiamas, kad mūsų stovykloj tikrai vaikai patirtų tikrą džiaugsmą ir tikrą Dievo meilę. Ir jeigu klausiant, tai šiais metais stovykla dar tokia išskirtinė, labai noriu paminėti, nes šių metų stovyklos tema yra Tu esi ateities istorija. Jis tokia mįslinga ir tokia vat, iš visų pusių, kaip čia ją pakreipus, bet iš tikrųjų tai po šią temą slypi tai, kad mes su dalyviais gilinamės į popiežiaus Pranciškaus kalbą, kurią jisai pasakė vizito Lietuvoje metu jaunimui. Ta kalba yra tiek turtinga, kad jau neužilgo švesim metus po popiežiaus Pranciškaus vizito, bet tikrai minčių ten išsakytų yra daug įvairių ir labai prasmingų, todėl ir stovyklos pavadinimas, tu esi ateities istorija, siejasi su tuo, kad mes pradedam nuo savo šaknų, nuo tapatybės, kur popiežius kvietė įsišaknyti savo tautos istoriją ir dėl to turėjom partizaną, tada pereiname į dabartį, kad sako popiežius, kad gyvenkite čia ir dabar. Ne? Ir, pavyzdžiui, nežiūrėkite į veidrodį, koks nuobodus gyvenimas žiūrint į veidrodį, žiūrėkite į kitus, kaip gera gyventi su kitais, ne? Šiandien, čia, dabartyje gyvenkim su kitais. Ir taip pat jisai kalba apie ateitį, kur sako, nepasimeskite labirintuose, vis juose vaikščiodami be krypties, neieškokite savo krypties ir taip pat eikite į misiją. Neužsidarykite savyje, eikite į misiją. Tai čia tokia paskutinė bus stovyklos diena, tokia apie ateitį, apie misiją. Ką aš dabar po šitos stovyklos, kai tiek daug meilės patyriau ir man taip ir liūdna iš čia išvažiuoti, bet ką aš galiu grįžęs daryti, kokia ta mano misija kasdienybei. Tai tokie ir stovyklos, va tie tikslai, pagrindinis tai, kad bandom laimėti vaikus dangui ir tie tokie kiti mažieji, kad tikrai jie po stovyklos grįžę būtų geresni žmonėmis.
O nuo ko priklauso tas misijos testinumas, kad tos sėklos, kurios čia pasėtos į vaikų širdis, tikėjimo sėklos, gerumo sėklos, jos paskui neprapultų, bet duotų gerų vaisių?
Užduotis mums visiems dirbantiems pastoraciją, ar ne? Ir jaunimo, ir ne tik. Ir šita užduotis yra sunki, bet mažai žingsneliais tikrai įmanoma ir vyksta daug gražių dalykų, ar ne? Jaunimas žino, kur galima vieną kitą katalikišką renginį kartoti, taip pat bandom papasakoti jiem apie tai, kad jie ieškotų aplink save esančių jaunimo grupelių. Ir pavyzdžiui, atvyks pas mus į stovyklą ir viena bendruomenėlė ir papasakos, kaip svarbu jaunam žmogui ieškoti bendruomenės, ar ne, ieškoti parapijos, kur tu galėtum iki kitos stovyklos, ar ne, iki kito tokio aha, tokio, kaip vienas vyskupas sako, iki to kito aha momento, kaip tu galėtum išgyventi tokį labiau katalikišką gyvenimą, ar ne, tai ieškoti draugų, bendraminčių, su kuriais galiu melstis, su kuriais galiu eiti į mišes. Tai toks įvat nuo to turbūt ir priklauso, ar ne, nuo aplinkos. Labai nuo šeimų priklauso, bet jau šeimų mes mažai galim pakeisti. Tai čia pačiam jaunam žmogui yra tas iššūkis, kaip savo šeimoje būti.
Dabar pasakykit, koks receptas būtų, kaip vyresniam žmogui surasti kelią į paauglio žmogaus širdį, kaip susikalbėti, kaip perteikti tikėjimo žinę, nes daugelis tėvų, daugelis senelių, net ir daugelis turbūt parapijos kunigų truputį bijo jaunimo, nes tiesiog keičiasi kartos, keičiasi tradicijos ir kaip surasti kalbą su jaunu žmogum, kur yra tas raktas, kaip susikalbėti ir kaip perteikti krikščioniškas vertybės.
Labai įdomu, nors ir dirbu jaunimo centre, bet tai negydymo įstaiga, tai receptų neišrašinėju. Aš galiu tik pasidalinti asmeniškai, gal paliudyti iš savo patirties, kad kas mane patraukė, kai man vyresni žmonės kalbėjo apie tikėjimą ir kai bandė tą kalbėti, tai labai stiprus jų autentiškumas. Na, kad kiekvienas žmogus kažkaip autentiškai ir skirtingai. Jeigu tai buvo mano katechetė pirmoji, tai jinai kiek pajėgė mane parapijai ruošė, bet pamatė, kad čia tokia aktyvi mergaitė, tai žiūrėkite, išsiuntė į rekolekcijas kažkokias, kur man buvo pirmas įkį, kaip čia galima melstis kažkokioj tai nebažnyčioje, kažkokioj ten trobeliai. Jeigu tai buvo mano vadovė iš bendruomenės, gyvųjų akmenų bendruomenės, tai per asmeninį tokį santykį, autentišką su manim kaip... Ne kaip su vienu iš tenais minios žmonių, bet su manim, kaip su Agne, stebėjo mano talentus, davė man atsakomybę, manim pasitikėjo. Jaunam žmogui įdomu, aš pati tokį mini tyrimo duomenis truputį žiūrėjau apie jaunimą ir tikėjimą, ar ne, tai jaunam žmogui įdomu veikti, jam įdomu kažkur tai savanoriauti, prie kažko tai prisidėti. Tai dėl to ir mūsų stovyklų yra daug savanorių, net 47 savanoriai, nes jiem tai irgi yra būdas tapti labiau tikinčiais ir stiprinti savo tikėjimą. Tai prie jauno žmogaus prieiti autentiškumu ir labai tokiu asmeniniu žvilgsniu į jį ir ieškoti būdų, kur jaunas žmogus susijusiuose su bažnyčia dalykuose galėtų atrasti savo dalį. Net ir kunigai parapijose visuomet sakau kunigam, kaip gražu, jeigu jaunimas ar giesmių lapus išdalintų, ar ateinant į bažnyčią su žmonėms sveikintųsi, ar išeinant su jais atsisveikintų kartu su kunigu. Bet labai svarbu, kad kai kunigas dalyvauja kartu su jaunimu toje veikloje, tai tada jaunimui atrodo, kad šita veikla yra super, nes čia net ir kunigas dalyvauja, o kunigas tai autoritetas. Tai gal tikrai čia įdomu. Gal man tai tu turi ką pridurti, kaip prabilti jauną žmogaus širdį.
Man atrodo, kad didžiausias stebuklas yra tame, kad nors paaugliai atrodo, kad nesupranta suaugusių, o suaugusiai nesupranta paauglių, Bet garantuota tiesa yra ta, kad paaugliams reikia suaugusių žmonių. Ir jie nori prie jų būti, ir jiems gera prie jų būti, ir dažniausiai atveju jie juos kopijuoja arba bando būti panašus į juos. Tai ačiū Dievui, jeigu yra tokių suaugusių žmonių, kurie gali parodyti teigiamą pavyzdį. Ir tada didesnė tragedija yra, kai mažiau teigiamą pavyzdį. Tai o kunigams, kurie dirba parapijose, didžiausias mano patarimas yra nebijoti susirasti jaunimo vadovų, kurie galėtų jaunus žmonės prabilti jaunimo kalbą. Nes aš suprantu, kad jau ir mes kartais su Agne pastebim, kad ne visus juokelius arba ne visas naujoves suprantam, nes atsiranda vis naujų dalykų, kurių jau mes nepatyrę esam. Ir tikrai jau reikia jaunesnių vadovų klausti, apie ką čia eina kalba. Tai kunigams lygiai tas pats. Bet pasikviesti parapiją jaunimo vadovus, įdarbinti jaunus žmonės, įgalinti juos, bet tuo pačiu būti šalia, nes kunigo buvimas yra labai labai svarbu. Nepaleisti, kad viskas eitų savieigai, bet jausti tempą, jausti pulsą, būti kartu, galbūt ne viską suprasti, galbūt pasidalinti vienu ar kitų patarimų, duoti kryptį, bet tiesiog būti visuomet kartu ir neleisti jiems eiti vieniems, nes tai tikrai labai labai svarbu, ypač visose grupelėse, tikrai, ir ypač su jaunimu.
Tai ačiū, kad taip šviesiai svarstot apie jaunimo sielovadą, kad rūpi jums vaikai, jaunimas ir norit juos bažnyčiai matyti ir prie to prisidedat. Kalbinome Agnę ir Mantą, stovyklos vadovus, ir linkim jums sėkmės. Ačiū, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje.
Ačiū labai.
Ačiū labai kunigui Sauliui, kad aplankė mūsų stovyklą, pasidalino su jaunimu, paliudijo ir ačiū už šitą pokalbį.
Norime pakalbinti Giedrę ir Rimą Andriulevičius, kurie šioje stovykloje yra savanoriai. Tai, mėly savanoriai, pasidalinkit savo patirtimi, kodėl dalyvaujat kaip savanoriais krikščioniškoje stovykloje.
Tai laba diena.
Labą dieną.
Savanoriais tapome išskirtinai dėl to, kad mus pakvietė ir labai skatino atvykti kaip šeimai. Pirmiausia, tiesiog tam, kad būtume. Ne kad kažką darytume, bet kad būtume.
Kad toks šeimos liudijimas būtų vaikams.
Kad egzistuoja krikščioniškos šeimos, vis dar yra tokių.
Taip ir iš ką esat atsakingi?
Na, Giedrė.
Tai aš esu atsakinga už liturgiją, pasiruošti mišiom, pamaldom, paruošti altorių, papuošti altorių. Tokia mano tarnystė.
Dar papildysiu, kad jos didžiausia atsakomybė tai būti nėščiai šioje stovykloje ir tai yra labai svarbu. O mano atsakomybės tai labiausiai tiesiog būti su grupele jaunuoliu, ten tam tikro dydžio grupele. Dalyvių, kurie dalinasi, tai pabūt moderatorium, pavest žaidimus, pakalbint, prižiūrėti juos. Tokie standartinė atsakomybė.
Ar jaunimas daugiau nori pramogų, ar jiems lengva kalbėti apie tikėjimą, apie vertybės, apie stovyklos temą?
Priklausomai nuo amžiaus. Mano grupelė labiau linkus kalbėti apie maistą. Ir jiems tai labai aktualu, bet tikiu, kad stovyklai įsibėgėjus jie pradės kalbėti apie dvasinius dalykus.
Taip, ir kas jums stovyklai yra didžiausias iššūkis?
Dalyviai.
Su paaugliais ne taip lengva, taip?
Tai visada lieka iššūkis, kad ir kiek kartų būsi dalyvavęs stovykloje, savanoriavęs, tai yra iššūkis. Bet tai yra nuostabiausia, kai gali nežiūrėti savo jėgų, o atsidėti dalyviams.
Tai man sunkiausia, čia yra karštis, nes būnant nešėti, čia yra didžiulis iššūkis.
Taip pat yra sudėtinga balansuoti. Na, mes jau nebesam 16 metų jaunuoliai ir 18 metų jaunuoliai, mes esam vedę, mes pirmiausia esam įsipareigoję vienas kitam ir puoselėti tą santykį su vienas kitu. Tai yra iššūkis viena vertus absoliučiai atsiduoti stovyklai, tarnauti, kita vertus neužmiršti, kad esi vedęs, susituokęs ir skirti laiko sutuoktiniui.
Bet nuostabus dalykas, kad jūs savo atostogų laiką skiriat, bent dalį atostogų skiriat vaikams, jaunimui, tam, kad galėtumėt duoti tokį krikščioniško šeimos liudijimą ir tam, kad galėtumėt savanoriauti. Ar nebuvo sunku tam apsispręsti?
Man nebuvo, nes aš jau atostogauju. Tai reikėjo tik laukti, kad Rimą išleis iš darbo atostogų, bet ir jam nebuvo sunku suderinti.
Na, aš įsivaizdavau, kad bus sunku suderinti, bet pasirodo viskas labai ten gražiai gavosi. Tik likus keliom savaitėm iki stovyklos pradžios, vis tiek tokia širdgėla atsirado, kad visos mano atostogos šios vasaros yra miegas po 5 valandas ir krūvis didelis. Tai buvo sunku su tuo susitaikyti, bet tai jau nėra pirma mano savanorystė ir tokiu būdu yra labai kokybiškas poilsis, nes tikrai 100% atsijungi nuo savo darbo srities.
O ką jums duoda savanorystė? Kodėl jūs savanoriaujat?
Man tai kažkaip buvo labiausiai tokia augima, kad vėl ir vėl prisimin, kaip būti su tais vaikais, kaip valdyti tas situacijas įvairias, kaip juos mylėti, kaip save mylėti ir nepervargti, nes kas savanorystė yra labai, manau, dažnas dalykas. Tai tikrai toks. Ir šiaip, manau, kadangi jauni žmonės, tai mes patys labai pajaunėjam. Ypač Rimas daug žaidžia su jais, juda ir man net keista, kiek jis energijos turi daug.
Tikrai, pats matau save šitoj stovykloj, kad man tai padėjo gyvėti, atsigauti. Aš šiaip tokio džiaugsmingo charakterio, bet pastaruosius mėnesius rašiau bakalauro, dirbau per kelis darbus, dar žmona, neštumas, ai, viskas supuolė. Tai buvau toks truputį su slogučiu. Tai vat, nors ir savanoriauju, bet tiek džiaugsmo atsirado širdy, kad labai keista, kaip atrodo tarnauji, turėtum lyg nuostolį kūnų patirti, bet realiai gaunu vien džiaugsmą. Ir taip pat, kadangi tai ne šiaip stovykla, bet krikščioniška, tai man padeda kur tą santykį su Dievu, kurio nesugebu skirti laiko kasdienybei taip stipriai. Tai tokios kaip, negaliu vadinti tikrom rekolekcijom, bet tikrai dvasinis atokvėpis.
Dievo patirtis tokia išgyvenama krikščioniškoje stovykloje. O kas pasakytume tiem žmonėms, kurie niekada nebuvę krikščioniškose stovyklose, nei dalyviais, nei savanoriais, gal turėtumėt kokį patarimą, padrasinimą, paskatinimą? Kodėl verta važiuoti dalyvių arba savanorių į krikščionišką stovyklą?
Man šiaip kažkaip vakar maldoji būnant čia, galvoju, wow, ačiū Dievui, kad yra tokių stovyklų, kad tai nėra vien kažkokios ten meninės stovyklos, baseinai, bet kad vyksta mišios, susitaikinimo pamaldos, kad yra toks bendrystės laikas ir kad savanoriai nemokamai ateina ir 7 dienas būna. Tai kažkaip drįs savanoriauti, pamatyti tokią patirtį, nes ne visur, tikrai pasaulyje, ne visur ir manau retai, kur yra tokie vaizdai. Ir pamatyti, kaip žmonės keičiasi.
Jaunimą keičia tą vasaros stovyklą, nors praleidžia tik tai savaitę, kelias dienas galima sakyti per visą vasarą, bet tas laikas kažkaip keičia. O kaip tikrai, tas pokytis taip pastebimas?
Paprasčiausiu būdu, tai pamatai dalyvį pradžioj stovyklos ir pamatai dalyvį pabaigoj stovyklos.
Ir kuo skiriasi?
Dažniausiai jie patys įvardina, mes turim grupelę, susitikimus, nu, kur jie gali įvardinti, ką jie pajautė, ar jie pasikeitė kažkom. Tai dažniausias atsakymas būna, kad standartinis, tai kad atrado ryšį su Dievu, arba gal netgi apskritai pradėjo tikėti, kad tas Dievas egzistuoja.
Tiesiog sąmoningiau pasirenka.
Sąmoningiau pasirenka ir gal ir charakterį ugdo, ta prasme, kad peralaužė drovumo ledus, toks visapusiškas augimas. Ir manau, kad ypatingai vaikinam stovyklos yra galimybė, nes stovyklose vadovai vis iš naujo suka galvą, kaip perteikti krikščionybę aktyviem jaunuoliam. Nu, ta prasme, labai yra didelis skirtumas tarp merginų ir vaikinų maldos, tarp jų Dievo patyrimo. Tai vaikinam ypatingai tokios stovyklos gali būti išeitis atrasti Dievą. Nesakau, kad visose išeina tai, bet garantuotai vadovai ieško būdo, kaip atrasti tinkamą formą vaikinam melstis ir atrasti Dievą.
Ir kas gali padėti tą Dievą atrasti jaunam žmogui? Kokie maldos būdai, ar kokie pokalbiai, ar dar kokios kitos priemonės?
Ką pastebėjau, kad apskritai jaunimui visai pravartu yra fiziškai turėti daugiau erdvės ir kad netrukdytų kiti šalia esantys jaunuoliai, Tai tam puikiai tinka maldos vakarai, kuomet savanoriai pasirūpina, kad visi tylėtų. Ir tada jie priversti būti tyliai, jiem gal ir kartais būna neįdomu, bet tada jie atranda galimybę pabandyti melstis, pabandyti susipažinti su Dievu. Vaikinam padeda, man atrodo, labai padeda, kai jie būna mažesnėse grupelėse ir vien su vaikinais, tai nebėra prieš ką maivytis. Tai tam labai pravarčios būna pravarti ta diena, kai merginos su vaikinais būna atskirai. Tai jam tikrai tai padeda.
Taip, tai dar tokia mintis būtų, kad vis tiek yra tų įvairių grupelių, maldos grupių, jaunimo grupių parapijose. Ir štai dar vis tiek yra tas poreikis organizuoti vasaros stovyklas, krikščioniškas vasaros stovyklas. Tai gal užtektų tik tai parapijose kviesti jaunimą gerti arbatos, kam dar reikia važiuoti, eikvoti lėšas, gaišti laiką, telkti savanorius, ieškoti sodybos, ieškoti vietos. Kodėl? Iš viso tą krikščionišką stovyklą reikia organizuoti, juk meldžiamės ir jaunimą priimam ir įprastai mišiose.
Na, man atrodo, kad vien nuo tėvų atsitraukti jiems visai yra sveika ir nu, kad tėvai jos palieka. Ir čia nu, ta vieta gamta, nes didžiuma turbūt yra iš miesto, čia tu būni gamtoje, daug žaidžia, vaikinai daug sportuoja, labai daug tikrai veiklos turi fizinės, tokios išsikrauti, tada vakare yra malda jau nurimti. Man atrodo, vien tikrai mums išvažiuoti į gamtą, atsitraukti nuo tėvų, nurimti ir galiausiai pamokslo metu pailsėtis. Toks visiškas atostogos tikrai mano ir jiems.
Krikščioniškos atostogos.
Taip.
Ir kita vertus, tai stovyklos turi tą privalumą, kad jos kažkaip intensyvesnės dvasinė prasme ir kaip koks katalizatorius išjudina tų jaunuolių tikėjimą, kad jie nu, pradeda norėti tikėti, pradeda norėti kažkur burtis, rinktis. Tai tos stovyklos skirtos kaip parakas, kaip prakuros, kad jie galėtų ateiti į tas maldos grupės, ateiti į tos parapijų susitikimus. Kitų būdų, kaip netikinčiam tapti tikinčiam, nu, labai sudėtinga be tokių stovyklų, jos labai pravarčios uždegti.
Ir toks turbūt tokia galimybė yra pamatyti tikinti bendraamžį.
Jo labiau tikrai čia stovyklo įliudėjimų pilna.
Nes kartais bažnyčioje gal mato vyresnių žmonės besimeldžiančius, o čia stovyklo jų amžiaus žmonės panašus į
tikrai
juos.
Taip.
Ir tada yra drąsiau ir pačiam rinktis tas vertybės. Taip, tai ką dar norėtumėt pridurti apie savanorystę krikščioniškoj stovykloj, apie tarnystę su jaunimu. Jaunimo grupelėse, jauniems žmonėms tarnystė.
Aš kažkaip žiūriu, nes turiu galimybę dabar daug žiūrėti į savanorius. Tai ir iš savo patirties, kai esu savanoriavus kaip grupelių vadovė, tai kažkaip toks padrasinimas, gal paraginimas savanoriam, kad nesureikšmin tos dienos, kai yra nu, tas dugnas jau tikrai, kai tau yra ten emociškai, fiziškai yra be galo sunku. Nes jeigu tu išgyvensi tą dieną, tai tikrai bus geriau. Ir tai nu, tave be galo augins. Ir tu turėsi iš ko mokytis. Tai kažkaip tikrai priimti tai kaip etapą, kuris tave augina, tas laiptelis, kuris tave priartins prie tobulybės.
Ir man atrodo, kad savanorystė yra privilegija.
Kurią gali pasinaudoti kiekvienas žmogus.
Kaip be būt keista, taip.
Priimti šitą pasiūlymą, dalyvauti savanoriu. Reiškia galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitą, kad galiu kitiems taip pat skirti savo laiką, jėgas, dėmesį ir taip tuo pačiu padėti ne tik kitiems, bet ir savo. Pritartumėt?
Tikrai taip. Jeigu trūksta gyvenime prasmės, tapu savanoriu.
Tai ačiū Giedrei ir Rimui Andriulevičiams.
Ačiū jums.
Linkim ištvermės, linkim tvirtos krikščioniškos šeimos ir toliau linkim gausaus vaikų būrio ir daug gražių akimirkų su jaunimu ir savo šeimoje.
Ačiū. Sudie.
Sudie. Džiaugiuosi, kad jūs sutikote čia duoti interviu Marijos radijui. Tai pirmas klausimas toks ir būtų, kodėl jaunas žmogus važiuoja į vasaros stovyklą, į krikščionišką vasaros stovyklą?
Tai aš esu Jūra, esu čia pirmą kartą ir manau, kad vienas iš pagrindinių dalykų yra tas, kad sutvirtina tikėjimą ir gal susipažįsti su žmonėmis, kurie tiki taip pat ir esi stiprus tikėtojai labai.
Aš manau, tokioje stovykloje gali labai išryškinti tikrasis vertybės, kurios yra be galo reikalingos. Ir tiesiog atskirti, kas yra geris, blogis, nelabai gal pasakyti, bet kas yra tavo prioritetai ir tikslai kokie.
Ką mano vaikinai?
Praplėsti savo draugų akiratį.
Savo draugų būrį turbūt taip?
Tapti nuo širdesnio ir geresnio.
Man tai šitoj stovykloj kiekviena tu per dieną padarai labai labai daug. Atrodo, dar tik antra diena pas mus yra, bet vakar atrodo jau padarėm tiek daug, namuose aš turbūt padaryčiau per savaitę. Ir tu tokioj stovykloj, va, tenais metais dar galvojau, nes aš čia esu ketvirtą kartą, kad kiek iš tikrųjų žmogus gali padaryti, jeigu jis daro kiekvieną minutę išnaudoja, tai kiek mes daug galime padaryti per dieną. Ir tas labai jaučiasi.
Tai dabar pasakykit, o jums krikščioniškoje stovykloje, kokia yra krikščioniškos stovyklos dienotvarkė, ką jūs čia veikiate?
Tai gal vienas iš pavyzdžių čia, bet pagrinde būna visokia laikas su grupelėmis, vieną didžiąją dalį užima malda, tada pokalbiai, pagrinde aišku valgom ir šiaip atrodo nedaug čia tų dalykų, bet visi būna labai įdomus ir tikrai suranda, kaip tave sudomint vadovai.
O ar nenuobodu jaunimui melstis stovykloje? Daugelis jaunų žmonių sako, kad malda yra vyresnių žmonių užsiėmimas, yra neįdomus laikas. Kaip jūs, jauni žmonės, ir kaip jums tas maldos būdas, maldos laikas?
Iš tikrųjų, šitoj stovykloje kiekvieną dieną mes turime maldą, bet jinai yra trumpa ir jinai nėra ilga ir nespėja atsibosti. Tai yra perteikta su giesmėm, mes pastoviai giedam, todėl tas meldimas jis mums yra malonus, nu man asmeniškai yra malonus, nes jis yra trumpas su giesmėmis. Ir mes turime vieną ypatingą dieną, jeigu kalbant apie maldą, tai turime vieną dieną, kuomet būna adoracija, būna išpažintis ir jau toks vakaras būna paskirtas tam. Bet ne, tada būna, nu, toks visiškas išskridimas ir tuo metu patinka ir neatsibosta.
O paskui po stovyklos grįžus, ar tas maldos būdas, kuris čia pasiūlytas, kažkaip turi atgarsių jūsų gyvenime? Meldžiatės kažkokiom panašiom giesmėm ar kažkaip kitaip? Tęsiat maldos kelią namuose?
Giesmės man yra jau girdėtos, nes aš lankau ir chorą ir jau čia jos visur aplinkui sukasi. Tai tos giesmės vis tiek namuose kažkiek meldiesi, tai nu tęsis.
Pavyzdžiui, pagal mane, tai čia viskas yra labai priimta, vien dėl to, kad aš, nu, tikrai kiekvieną vakarą ir meldžiuosi pati, ir čia yra, aš palaikau tikrai šitus žmonės, tiesiog aš manau, nu, yra tikrai daug vaikų, kurie man atsibosta, kad aš esu jų pati tarpė, vien dėl to, kad sėdi, paskui tam pavargsti, bet tiesiog realiai, manau, šitas dalykas yra vienas iš labai reikalingų žmogaus vidui.
O ar vaikinams nenuobodu melstis?
Kartais nuobodoka, bet prasideda giesmės, išsiblaškai ir tada jau galima sakyti atsikeli ir toliau nuo širdžiai meldies.
Taip, o ar meldžiatės po stovyklos bent kokio maldo?
Visada. Kiekvieną dieną, du kartus per dieną.
Gerai. Dabar pasakykit, ką veikiat vakarai stovykloj, kaip leidžiat vakarus?
Pavyzdžiui, vakar žiūrėjom po maldo, žiūrėjom filmą ir taip dažniausiai meldžiamės, tada būna higiena prieš miegą ir eini miego.
O kelintą valandą stovykloje paprastai einat miegoti? Sakykit, kaip iš tikrųjų yra, ne kaip dienotvarkiai parašyti?
Aš tai anksti einu miegoti, iškrenta, visiškai atsijungiu po visos dienos veiklos, po visų įsikrovimų, įsiliejimų, nes diena būna tikrai ganėtinai aktyvi. Ir paskui kažką naktį dar veikti, tai yra tiesiog visiškai nelieka jėgų.
Draugai, draugės netrukdo miegoti?
Šiaip praktiškai aš miegu su trim dar mergaitėm, savo sesė ir kitos vyra labai ramios, taigi šiaip netrukdo. O jeigu būnu labai nusidavus, tai būna, kad nu, tiesiog jos realiai, kaip jeigu kalba, tai kažkaip nelabai kreipiu dėmesio. Ir būna, kad nu, tiesiog aš negaliu užmigti būtent 11 valandą, aš dar ten būnu įsibūdinius ir kol aš miegu, tai labai ilgai praeina laiko. Bet tada labai sunku keltis tai.
Nu, vakar po filmo tai į namelius grįžom pusė 2 nakties, bet nu, šiaip 11 jau būnam dažniausiai.
O dabar papasakokit apie paukštus, galbūt šioj stovyklo ar kitoj stovyklo yra buvę kokių paukštų, kuriuos galima būtų prisiminti.
ir pasidalinti su tais, kurie galvoja vykti į stovyklą.
Tai man labai patiko su šlangom, visi maudimaisi ir visi apipurškimai šlangom ir šautuvais, nes visiškai tu nebūni pasiruošęs tam ir tada tave tiesiog bam ir sušlapina ir tu būni visą šlapęs ir tada turčiau.
O rimtesni pokštai, tai tada tegu lieka tarp mūsų ir jeigu jums įdomu jas sužinot, prašom ateiti ir mes jums papasakosim.
Stovyklos neapsieina be maudynių, nes vasara karšta, ar jūs turit galimybę maudytis?
Kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, vietoje į dušą.
Kur maudotės?
Upėje, Dubysoj upėje, netoli namelio.
Ar galima giliai eiti?
Ten nėra gilu.
Nėra gilu, o...
Ten yra vos iki pilo, manau.
Bet užtat yra daug žolių ir mes žaidžiame žolių mūšį.
Taip, tai dar vienas iš pokštų žaisti žolių mūšį. Taip, o kokių svečių pas jūs atvažiuoja į stovyklą, į šią arba kitas stovyklas, kuriuose esate dalyvavę, krikščioniškos stovyklos, kokių būna svečių?
Tai vakar šioje stovykloje buvo apsilankęs Anykščių krašto partizanas, paskui pačią pirmą dieną, man atrodo, buvo kardinolas arba kažkas aukščiau kunigo, nežinau. Ir taip kiekvieną dieną vis smagu, kai atvažiuoja svečių, kurie turi įdomių istorijų, ką papasakot.
Taip, ir tada kažkaip kitaip galima susidraugauti su žmonėm, su tai žmonėm, kuriuos gal esi matęs tik tai televizoriaus ekrane.
Taip pat vakar buvo iš įvairių organizacijų tikintis, nu, vienuoliai, tai kapucinai buvo, jezuitai, Opus Dei ir taip toliau, tai buvo įdomu, na, pamatyti skirtingų, atrodo tas pats tikėjimas, bet visi turi kažką.
Skirtingos vienuolijos atvažiavo jūs aplankyti.
Taip.
Na va. Tai dabar sakykit, ką patartumėte tam žmogui, kuris galvoja apie tokią stovyklą ir nedrįsta važiuoti, bijo, kad gal čia ištisai tik tai maldos bus, ištisai tik tai klupėjimas bažnyčioje arba šalta bažnyčia ar kažkas nuobodu. Ką jūs patartumėte tam žmogui arba jo artimiesiems, jo tėvams apie krikščioniškos stovyklos galimybę?
Išbandyti kitas stovyklas ir nebijoti, kas galėtų būti ir...
Tiesiog visiškai nebijoti, nes tiesiog vieną kartą pasimelsi, visas mišės pabūsi, paskui kiekvieną rytą paprašysi Dievo, kad tau būtų sėkminga diena ir tiesiog tau bus pačiam smagu, kai tau sekasi, nes Dievas tau leidžia daryti, ką tu nori.
Ir dėl sėdėjimo ir nieko neveikimo, tai tikrai nesijaudinkit, nes man šiandien jau tikrai, mum tikrai skaudo kojas, nes vakar buvo, nu ir visą laiką yra labai aktyvi veikla ir ta malda jinai tiesiog kaip pertraukėlė po aktyvios veiklos. Sužinom labai daug įdomių dalykų, yra daug žmonių, kurie liūdija savo tikėjimą, kaip jie atsivertė ir tu išgirsti istorijas ir nubūna, nu, wow, nu, vat, tikrai įspūdinga matyti taip stipriai tikinčių žmonės. Tikrai, tikrai rekomenduoju, kaip ir jūs sakėte, kad nu bent vieną kartą žmogus gyvenime turi apsilankyti stovyklą ir tikrai, aš jau nebesuskaičiuoju iš viso kelintą mano čia stovyklą, jau turbūt kokia, ne, mano jau apskritai kokia 18 stovykla, šita tai turbūt ketvirta. Iš tikrųjų labai mėgsta stovyklas, nes ir žmonės nauji, ir veiklas, ir viskas labai nuostabu ir puiku.
Mano čia yra pati, aš daug stovyklų irgi mėgstu, bet būtent EVD yra pirmą kartą šioje.
Fruokite tą pavadinimą.
Esi vertas daugiau. Mano draugai galvoja, kad čia yra prieš savižudybės, bet iš tikrųjų čia yra labiau, nu, padidina tavo vidinę vertę pagal mane. Tu tiesiog labiau kažkaip įsigilini, kas tai yra tikėjimas. Mano sesė mane privertė čia važiuoti, jinai yra čia ketvirtą kartą. Tiesiog aš tikrai galvau, kad čia bus tokios maldos, nes pirmas dalykas, kad čia atėjom, čia buvo... maldos ir aš jau buvau tokia, o dieve, ne, ir tada supratau, kad čia yra žymiai didesnių veiklų ir labai yra įdomu. Ir aš, jeigu klausai, mielas vaikė, tiesiog labai siūlyčiau tau čia važiuoti, vien dėl to, kad čia nėra vien maldos, čia yra tikrai ką veikti ir čia yra tikrai labai smagu ir visi labai draugiški, tai susirasi ir draugų ir pagyvinsi savo tikėjimą.
O ypač skanus maistas.
Labai gražu. O sakykit, jūs esat buvę ir kitose stovyklose, nekrikščioniškose sporto, ten pramogų gal kokiose, dar kitokiose. Tai gal galite palyginti, kuo skiriasi krikščioniškos stovyklos nuo tokių kitų, kurias siūlo kitos organizacijos?
Aš esu buvęs futbolo stovykloje. Ten irgi kiekvieną vakarą paskaitom maldą, bet aišku, mažiau meldėmės, daugiau žaidim futbolą, bet čia irgi yra galimybė pažaisti futbolą ir daugiau meldėsi, sustiprinę savo dvasį.
Aš taip, aš esu buvusi daug įvairių stovyklų, tiek sporto, tiek šokių ir panašiai. Skiriasi, na vis tiek kiekviena stovykla orientuojasi į kažkur ir aišku, kad šokio stovykla nuo krikščioniško skirsis to, kad šokyje tu šoksi krikščioniškoje daugiau yra, na dievo, bet gal skiriasi tai, kad žmonės čia labai malonus. Tu nebijai ateiti ir kokias nesąmonę pasakyti, nes žinai, kad žmogus vis tiek tave priims ir jaučiasi abipusis bendravimas toks malonus.
O jūs po stovyklų palaikote tarpusavį ryšius per Facebooką, siunčiate vienas kitam žinutes ar kokiais kitais būdais palaikot vienas kitą?
Aš su jo po stovyklų dažniausiai iš savo pagrindinės tradicinės stovyklos, tai aišku, palaikau ryšius, klausimą, ar važiuosim kitais metais, bet po šitos stovyklos tai dar po pirmą kartą, tai nežinau, kaip čia bus. Bet tikiuosi palaikysiu.
Na ką dar pridėtumėte apie krikščionišką stovyklą?
Kad labai smagu ir atrodo, kad kunigai yra rimti žmonės, kurie neleisto linksmintis, bet tiesiog būna labai smagu, kai pasako kokių pokštų ir tiesiog nėra tai baisu tas tikėjimas. Tiesiog. Gal pirmą kartą pasirodys keista, bet kai taps veik tavo kaip rutina, kur yra žiauriai smagi, tai tu priprasi ir bus tau labai smagu.
Tai yra būdas krikščioniškoje stovykloje, galima sakyti, prisijaukinti bažnyčią, pažinti bažnyčią kitokią. Ar pritartumėt?
Taip.
Labai gerai. Paskui ir atėjus į savo parapijos bažnyčią gali nebūti taip baisu ištverti mišiose ir žinosit, kad bažnyčia yra ne tik tai tokios liūdnos mišios ar ten liūdnos giesmės, bet kad bažnyčia gali būti įvairi. O ar norėtumėt paskui po stovyklos kažkaip savo parapijoje prisidėti prie jaunimo grupelės kūrimo, prie kažkokios veiklos parapijoje, kuri vyksta, arba tiesiog paskatinti, kad klebonas tokią veiklą organizuotų, ar norėtumėt?
Manau, kad visai taip.
Gal būtų smagu pabandyti?
Taip, manau, kad būtų įdomu.
Taip, aš pritariu.
Labai gerai. Tai ko dar nepaklausiau, kas liko, kokia mintis nepasakyta, kokie įspūdžiai, apie kuriuos norėtumėt pasidalinti su Marijos radijo klausytojais?
Kad čia būna daug programų ir būna visokių teminių užsiėmimų, kaip susipažinęs su skautais, gali, pavyzdžiui, vakar ir vakarinė programai buvo, labai smagu buvo, visokios trakcijos, tokios kaip šlavėjas, ten kur sukas ir tave turino veras. Paskui buvo toks žiauris smagus krepšinis, stafetės. Tiesiog tu tiesiog savęs stiprini ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai. Ir susidraugauji su kitais žmonėmis ir čia buvo labai smagu.
Stovykla visiškai ne taip, kaip atrodo, viskas įdomiau, žiauriai kietai. Ir po stovyklos visai kitoks požiūris į bažnyčią, į religiją.
Žmonės, aš čia jau vykstu ketvirtą kartą, manau, tai viską pasako. Atvykit ir pamatysit.
Kalbinkit savo anūkus, savo sunus, dukras, viską, nes čia yra tikrai, čia yra sutikimų, bet čia yra naujoviškai ir čia yra tiesiog kaip tik jaunimui pritaikyta ir tai yra labai labai smagu. Čia visada rasi veiklą ir tai yra nuostabu.
Ir savanoriai yra labai faini ir draugiški, su kuriais gali pasijuokti, pakalbėti ir visą laiką tau padės.
Tai dabar kviečiu prisistatyti visus tuos, kurie kalbėjote. Gal pasakykit savo vardą ir pasakykit, iš kokio krašto esat atvykę.
Tai aš esu Jūra ir aš esu netoli, nuo čia aš esu iš Kulautuvos, tai yra Kauno rajonas.
Esu Pijus iš Kauno, miesto centras.
Esu Julius nuo Čekiškės krašto.
Aš esu Luka, taip pat iš Kulautuvos.
Tai ačiū, mėly stovyklos dalyviai. Linkiu, kad nenusiviltumėt krikščionišką stovyklą, gerai praleistumėte laiką ir užaugę patys savanoriautumėt stovyklose, padėdami jaunimui atrasti bažnyčią vasarišką.